Slav Guderin Delal, Robin Eşvanım, Stüdyo Denge Amerikalı Washington, Behevren'e. Nahem hepi binek izindi, Ligar Rojim Omane Kurt, Rodi Muhammed Emin Bikinku, Vega Beli Kamışlu'ya. Hepi biname lser Kuştuna Şerbane YPG'ye Britani, Konstantinos, Erik, Şurfield be, Rojim Oman Rodi Beli Çen Roja, Ev Şerbane Britani Diti bu. Rodi, despeke de em duhazın hinek agahî li ser Kuştuna Şerbane YPG'ye Britani bizanın. Dikanı çi beci godarin me?
Vele ev Şervan emin beriya piştî ku bajaro ketil hemî ser destê şervanekên parastina gel YPG. Hatî bû rêzgarkirin roja piştî rêzgarkirin dema ku em nû derêman û çet şopan de nûçe operasyona ku YPG-li herêmê dest pê kiribû çetên Daişê ji herêmê paqij kiribûn em hem ev Şervan erkê ku îro YPG ev daxuyaniyekê daxuyanîn ku jiyana xweş dest daye operasyonên herêma tilbirak bihem ew hem jî hevalên nûyê dî ew jî ku hinekê dî brîtanî hebûn her wiha ji dewletên cuda cudayê europa hebûn min wisa dîtina min jê re wisa kurd bû ji ber ku demê em derbas min cem wa bûn ew ê çûbana cîkî dî ji ber tenê me wisa çend fotograf min ji wê û hevalê wî re min wisa me kişandin lê hinek hev ki sa kurt na bere me de çêbû yani mesela sedemê ku tevlîbûna wa navî YPG de em ji wa pirskir çimanê em bêjin ji dewletekî wisa dûr ji Engiltere her wiha ji deverên dî tên berê xwe dine navî YPG gotin bi taybet jî piştî ku yekînên parastina gel YPG di kubanê de wisa bi ber xwe da û daxuya kirin ku ew hêza yekemîn e wisa gotin ku ew hirok hêzayekî yekemîn e ku li dijî terorîstên Daişê şer dike medî tu ew wek hêzekî rastiye û ji bo mirovahetiye ji bo yekê me jî em hatin tevlî yekînên parastina gel bûn deku em jî garibin erîkarî bidinewa deku em jî garibin em wara şerê li dijî mirovahetiye bikin tenê wisa bersivekî kurd bî rengî bû xebalên wê dî jî bi vî rengî dana ziman lê piştî wê bi rojekî zibawerim operasyona paqijkirina herêmê dest pê kiribû navbera tilhemîs û tilbirakê de du encamê de ew şervanên yê brîtanîk û YPG nasîna wî de kerekirin û jî jiyana xwe ji dest
didin. Rodî dixwazim vê yekê bizanim di nav hefteyekê de du şervanên biyanî yên YPG jiyana xwe ji dest dane hefteyê çûyî jî şervana Avstralî Ashley Kent Johnston jiyana xwe ji dest da bûn çima di vê demê de hejmara kuştiyên YPG-n biyanî zêde dibin
niha demê ku em bêjin tevlîbûna yekemîn em bêjin şervanekî biyaniyan jî jendamekî bi YPG biyanî çêbû heya ku niha hejmara wa bûye bi deha me çavê xwe jî di tilhemî sededîdin heya ku bêje wek taborekî wa jî ku heman bêje hatiye çêkirin YPG nedixwest wa bê bereyên şeriyê destpêkê yan jî bêjin cebhêyên destpêkê lê li ser israra va şervanên ha yanî berî niha jî çend kesên ku birîndar bûyîn ev kesê şervanên YPG-yê biyanî ku birîndar jî bûn ew jî israra wa ji ber me jirayedarên YPG bi xwe jî dipirsî digotin pir bi israrlî dixwestin herin bereyên şeriyê destpêkê yan jî ew jî tevlî şerê li dî jî terorîstên Daişê bibin her wiha ez bawerim ku ev şervan ne hanji yani israrin zeda hem australin hem ji englizî ku her du jiye pergev nasnama wa daxya kirin ku jiyana xwe dest dana hem ji her du jî di operasyona rêzgarkirina til hemîsê û til birakê de jî yani demê ku mirov pir balkêş e jî ji ber ku til hemîsî wek navendekî wa stratejîk bû biryargehekî wa bû di herêmê de dûr de jiyana xwe ji dest dana yani wê demê de xuya dike ku pir bi israrlî her wiha yan tişta dî jî yek û dêxuya kirin tevlîbûna zêde yan jî ji kesên biyanî ku kuş europa ji englîz her wiha ji amerîka bi xwe jî di nav wa de hene wisa hinekî tiştekî dêxuya kirin ku YPG rastî jî de îdî xwe kariye hin dengê xwe yan jî wek gorî ku ew dibêje ku em şerê li dijî mirovahetiyê dikin ku çetên Daişê ku ne tenê şer li dijî kurda dike yan jî tenê li dijî dînekî yan jî mezhebekî dike ew şer li dijî tevahî mirovahetiyê dike ji bo yekî jî ev tevlîbûna YPG bi wî rengî îfade dike ew kesên biyaniyê ku hevdîtinekî me wisa kurd ji bo re çêbûn wa bi xwe jî bi wî rengî
ده باشه رودي ده خازم پرسا داویش وی کشته بکم تو ده گره ناو جین کو تگاوه دیل باز کرد تل براک تل همیس و هر بها امیشن تل تمر شهر بردوام بکن از هنک جده خازم آگاهی نسر اینیه شهر جبو گودارن مبدی
بلن هاش خوا بازارو که تلحمی تمامی ها ترزگار کردن تشتی کو بازار تمامی ها ترزگار کردن یه شربان نکنیم پارسنا گلی یا تاگه یا پجه بازار تلبر آکیشی رزگار کردن تشتی برزگار کنه و دوره اپراتیون اکی دیان جمجن حمله اکی دیش یا تاگه دست بکر دو حمله در جروج آبای تلحمی تحیا بازار تلبرک او گنده نوبر هر دو بازار دا او جب تمامی کتن من کنترول یا تاگه دا نها حمله یعنی اپراتیون یا تاگه هین لباشور بازار تلبراکی بر دوام لباشور بازار تلبراکی جی قدرت داری 6 کیلومتر یک تگ پیش دچیا یک تگ دبیجه ام اپراسیون ما یعنی حمله ما بر دوام به حیاکو ام مترسی یعنی مترسیا کو ایریش انداش لسر کانتونا جزیره یعنی لسر حرم جزیره کونها هبه از اپراسیون ما بر دوام به اجبو یک جناب اپراسیون ما بر دوام یعنی تشکی دیش کردن اکلی تن دبیجه ام دو دعش دبن حتی و اما ترسيا و السر هرم جزيره امراكه
باشه
شتين داشي كل بردر بخارين روبين توازن بار وبكم حمو بهترب الي هول وشداد دربي لي اغاهيري درجه كتن دسته مد كو لو دري قالك اندام داشي السر دسته بركسي وهات كشتن برسغريك نبر دركتنا او صدام بين شما جت الحميسه وتل براكي رفيانا والبرخدا البرخنا دانا بشير استشربني بيجي والتلتمرجي اخوت جبهه کلیور وکن کنه دا کو خوبد نخیا کرن کو هین امهنه لور تلتمر جی شرو پفچون هین بردام تایبج لسر ریا حسه کی تلتمر چتین داش خوازن در باس دبر نی پگه بن نقطه نی پگه بن له هر جاری جی ابو دروجا بین اف بر حولدان هنا له هر جاری جی راستی برتفا ی پگه تل ی پگه ایری شو دش کی له چتین داش له چای عبد العزیز کو و خلوه داره کم کرنه و که نقطه کیوه استراتیجیکه به تانگ و توپا و هوانه باجار و گندین در دوره تلتمر بمبا باراند یعنی آگاهی جین ها بیرن اینش خودش رو پرکن جلو حریمه هین بردوانه
باشه راجبوان کرد رودی محمد امین جقام شلو راجبوان راسته خب مرابو گلک سپاس رودی
سپاس فاش گلک سپاس